იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პოლთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 5 ოქტომბერია, სამშაბათი. როგორც იცით, ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, პნემონია იმ პათოლოგიებს შორისაა, რომელიც დაგვიანებული მკურნალობის შემთხვევაში შეიძლება ფატალურად დასრულდეს. პნემონიის გამომწვევი ვირუსებისა და ბაქტერიების ჩამონათვალს კორონავირუსის ახალი შტამები დაემატა, რამაც საფრთხე შეუქმნა უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს და ალბათ უკვე მიხვდით, რომ დღევანდელ გადაცემაში პნემონიაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა სიმპტომები აჩენს პნემონიაზე? ეჭვს მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული? შესაძლებელია თუ არა პრევენცია? ამ და სხვა კითხვებზე დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გვიპასუხებს. კონტაქტის სტუდიაშია სალი ხაბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის ფთიზიოპულმონოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დიმიტრი ცეცხლაძე. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ. მოგესალმები რადიო მსმენელებს.
ჩვენ ყოველთვის გიხარია თქვენი სტუმრობა და ვიმედოვნებთ, რომ დღევანდელი გადაცემაც იქნება საინტერესო კითხვებითა და პასუხებით. სავსე ფილტვების ანთება, როგორც ამას ჩვეულებრივ მოსახლეობაში ეძახიან, თუმცა სამედიცინო ენაზე ეს არის პნემონია, ყოველთვის იყო საშიში დაავადება. მაგრამ COVID პანდემიამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს შიში კიდევ უფრო გამძაფრა, რადგან COVID-ის ერთ-ერთი თანხლები დაავადება, გართულება სწორედ ეს პნემონია და რომელიც შემდეგ უკვე გარკვეულ პროცენტულ მაჩვენებელზეა დამოკიდებული. თუ ეს პროცენტული მაჩვენებელი მაღალია, აქ უკვე სიცოცხლისათვის არის დიდი საფრთხის შემცველი და სწორედ ეს შემთხვევა ხდება ძალიან ბევრი ადამიანის გარდაცვალების მიზეზიც ამ პერიოდში. COVID-19-ის ბუნება კარგად მოგეხსენებათ, რომ სრულყოფილად შესწავლილი ბოლომდე არ არის. მეცნიერები ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ მუშაობენ, მაგრამ საინტერესოა თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე და იმ პერიოდიდან გამომდინარე, რაც COVID-19-თან გიწევთ ბრძოლა. რა განაპირობებს იმას, რომ ზოგ შემთხვევაში ფილტვის დაზიანების მაჩვენებელი დაბალია, ზოგ შემთხვევაში კი მაღალი?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ფილტვების ანთება ჩვეულებრივად ეს ბაქტერიული ინფექცია არის და რესპირაციულ დაავადებებს მიეკუთვნება, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული. მისი გამომწვევი მიზეზები სხვადასხვა ჩხირებია, მაგრამ COVID-თან დაკავშირებით, COVID-ი ეს არის ვირუსი, რომელიც პირველ რიგში აზიანებს ფილტვებს და იწვევს ფილტვის ორმხრივ პნემონიას. იმის მიხედვით, თუ რა პროცენტ რამდენად არის დაზიანებული, გამოსავალიც შესაბამისია. ხშირად ეს COVID-ით გამოწვეული ფილტვების ანთება უფრო მძიმედ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ზიანდება ფილტვის პარენქიმული ქსოვილი და შემდეგ ფიბროზის სახით რჩება. და ამიტომ პაციენტებს ძალიან ხშირად აქვთ, გარდა იმ შესაბამისი სიმპტომებისა, როგორიც არის მაღალი სიცხე, საერთო სისუსტე, ხველება, როგორც COVID-ს ახასიათებს, ზოგჯერ ყელის ტკივილი, ზოგჯერ მადის გაუარესება და სუნისა და ყნოსვის დაკარგვა და ასე შემდეგ, აი ეს რთულდება ფილტვების ანთებით უმეტეს შემთხვევაში, რომელიც საუბედურო ზოგჯერ მოულოდნელად მძიმდება. შესაძლებელია, რომ COVID-ით გამოწვეული ფილტვების ანთების დროს დაავადება მიმდინარეობდეს ჩვეულებრივად, თითქოს არაფერი არ ემუქრება მის იმას ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მაგრამ შეიძლება ერთი-ორი კვირის შემდეგ მოულოდნელად დამძიმდეს და ავადმყოფს დაეწყოს სუნთქვის უკმარისობა სატურაცია კლებულობს, მატულობს ტემპერატურული რეაქცია, ავადმყოფი მიჯაჭულია უკვე ჟანგბადს და ზოგჯერ საუბედუროდ ხდება ძალიან ცუდი გამოსავალი. იმიტომ რომ ფილტრების ანთება, რომელიც არ არის ბაქტერიული და არის ვირუსული წარმოშობის, ეგრეთ წოდებული ამ COVID-ით გამოწვეული, საუბედუროდ ჯერჯერობით მაგის მკურნალობა ჩვენ არ აგვაქვს. ჩვენ ვებრძვით თანხლებ დავადებებს, ვინარჩუნებთ სიმპტომურ მკურნალობას უტარებთ და პირდაპირ მედიკამენტი, რომელიც ამ COVID-ზე იმოქმედებს, საუბედუროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს, თუმცა რაღაც იმედები გამოჩნდა, ჩნდება ახალი მედიკამენტების სახით, რომელიც ახლაც ცდებს ატარებენ და უკვე გავლილი აქვს ორი ეტაპი, დარჩა მესამე ეტაპი და შესაძლებელია, რომ ძალიან მალე ვიხილოთ ახალი მედიკამენტი, რომელიც უშუალოდ ამ ვირუსზე იქნება პირდაპირ მოქმედების.
და
ზოგჯერ, მაპატიეთ, ზოგჯერ კიდევ ხდება ისეთი, რომ როდესაც COVID-ით გამოწვეული ფილტვების ანთება არის, როდესაც ხანგრძლივდება მისი მიმდინარეობა, პაციენტს ემატება ბაქტერიული პნევმონია. და აი ამ პერიოდში უკვე მედიკამენტები არის, ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკები და სხვა, როდესაც პაციენტს ჭირდება დახმარება და ამ მაღალი სიცხეანობის დროს ხველა ძლიერდება, უკმარისობა ძლიერდება და ასე შემდეგ. ამ პერიოდში ვეხმარებით პაციენტს, რომ ეს ბაქტერიული მოვარჩინოთ და დარჩას მხოლოდ COVID-ით გამოწვეული ფილტვის ანთება, რომელსაც დროთა განმავლობაში საერთოდ უსიმპტომოდ მიდის კორონავირუსი, თქვენ მოგეხსენებათ. ცირითადი ნაწილი მაინც უსიმპტომოდ მიდის, ბინაზე მკურნალობენ, საუბედუროდ არის თვითმკურნალობა და წინასწარ ზოგიერთი ადამიანი იკეთებს ნემსებს, ზოგი ანტიბიოტიკებს იკეთებს, გონიათ რომ ის რაღაცაში ეხმარება. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, თვითმკურნალობა ზოგადად, და თუ ბაქტერიული არ არის, არაფერს არ შობა, პირიქით ზიანს აყენებს ანტიბიოტიკი, რომელიც მოქმედებს სისხლის ფორმულაზე და ძირს წევს იმუნურ სისტემას.
ანუ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს COVID-ი, მაგრამ არ ჰქონდეს COVID-ით გამოწვეული ფილტვის ანთება. არის ასე შესაძლებელი?
არის ასეთი შემთხვევების, რა თქმა უნდა.
ბატონო დიმიტრი, მაგრამ COVID-ის პარალელურად, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბაქტერიებით გამოწვეული ფილტვის ანთება შეიძლება დაიმართოს და როგორ შეიძლება ამის განსაზღვრა? რა ფორმის ფილტვის ანთებასთან არის?
ეს გამოკვლევის სისხლისა და სხვა მონაცემებით, ობიექტური მონაცემების საფუძველზე ხდება მათი განსაზღვრა და მიდის შესაბამისი მკურნალობა. საბედნიეროდ აი ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ადაპტაცია მოხდა, შეგუება. ჩვენი ექიმები უფრო კვალიფიცირებული არიან, უფრო გამოცდილები არიან. ბუნებრივია, პირველ ეტაპზე ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით ამ ვირუსის შესახებ, მისი ბუნების შესახებ, მაგრამ ახლა ძირითადად თითქმის გაიშიფრა ეს ვირუსი და უკვე დახმარებად შესაბამისი არის. კურნალობად შესაბამისად მიდის.
და მაინც ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ფატალური შედეგი დგება, მაშინ ამბობენ, რომ აი სიტუაციის დამძიმება მოხდა ძალიან სწრაფად. და შესაძლებელია თუ არა ამ პროცესის პრევენცია ან მისი შეჩერება?
წინასწარ განსაზღვრა.
წინასწარ განსაზღვრა.
აი ძალიან
თქვენს არაერთხელ გეკნებათ მოსმენილი, რომ აი ადამიანი საავადმყოფოში შევიდა თავისი ფეხით, მეტნაკლებად კარგად გრძნობდა თავს და უცებ აღმოჩნდა, რომ დამძიმდა მისი მდგომარეობა და ძალიან მოკლე ვადებში ფატალური შედეგიც დაიწყო.
დიახ, მესმის. საუბედუროდ ამ ვირუსის ვერაგობა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ აბსოლუტურად ნორმალური ადამიანი, რომელიც COVID-ით წევს და მკურნალობს და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ არის, თითქოს არაფერი საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ შესაძლებელია მოულოდნელად დამძიმდეს. მოულოდნელად დაეწყოს აირის უკმარისობა, დამძიმდეს სიტუაცია, დაეცეს სატურაცია და მაშინ ავადმყოფი ხდება უკვე ჟანგბად დამოკიდებული, მერე შესაძლოა უკვე ინტუბაცია და უკვე ფატალური შემთხვევა დადგეს. აი ეს მომენტია, რომ მოულოდნელად ხდება დამძიმება. პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება.
ანუ არის ყოველთვის ერთ-ერთი მახასიათებელი.
ეს დამოკიდებულია ძირითადად იმუნურ სისტემაზე.
დიახ.
იტურგულება იმუნური სისტემა და უკვე მიკროვირუსი უკვე მძლავრობს იმ შემთხვევაში და უკვე ხდება რთული პროცესი მიდის. საუბედუროთ ზოგჯერ ისეთი რომ აბსოლუტურად მოულოდნელად ხდება პაციენტის გულის გაჩერება და სხვა დისტრეს სინდრომი და სხვა თანხლები მოვლენები.
დიახ, რა ძალიან განსაკუთრებით
ბოდიში ხდება. განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია რომ თანხლები დაავადებები ისეთი რომ როგორია ჭარბი, წონა, დიაბეტი, სიმსივნე და სხვა გულის დაავადებები აი ესენი უფრო ართულებენ გამოსავალს. და ამ დროს უფრო მძიმეა პაციენტის მდგომარეობა.
და მაინც როდის არის აუცილებელი რენტგენის გადაღება ან კომპიუტერული ტომოგრაფიის გადაღება, როდესაც პაციენტს მაღალი სიცხეები აქვს და როდესაც ცდილობს რომ თვითონ რაღაცნაირად დაეხმაროს თავისთავს და გამორიცხოს ის რომ მას უვითარდება ან განუვითარდა პნევმონია და ასე შემდეგ.
ძალიან კარგი შეკითხვარი. ჩვენი პაციენტების უმრავლესობას როგორც კი დაუდგინდება კოვიდი, მეორე დღეს, მესამე დღეს კატეგორულად მოითხოვენ რომ გაკეთდეს კატე, გამიკეთეთ კატე, რატო არ მიკეთებთ და არის ერთი პანიკა და ამბავი რომ არ უკეთებენ რენტგენოგრამის, რენტგენოგამოკვლევას. საუბრობთ 2-3 დღის შემდეგ რენტგენისა და კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევას არავითარი აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ ის ცვლილებები რომელიც ფილმში ყალიბდება მე-7 დღეს ის არ იქნება განვითარებული. ამიტომ უმჯობესია რომ 5-7 დღის შვალედის შემდეგ
დადასტურებიდან გულისხმობთ თუ იქიდან როდესაც სიმპტომები გამოუჩნდა, ამიტომ ხშირად ხდება, ბოდიის გიხდით, ხშირად ხდება ესე რომ გარკვეული სიმპტომები შეიძლება 2-3-4 დღე ჰქონდეს ადამიანს და შემდეგ გადაწყვიტოს ტესტის ჩაბარება.
დიახ. დადასტურების შემდეგ 5-7 დღის შემდეგ საჭიროა კომპიუტერული ტომოგრაფიის გაკეთება და იმის განსაზღვრა რა დონის ანთება არის. Ну, რამდენი პროცენტია, ვთქვათ, რენტგენოლოგიურად, რამდენი პროცენტია ფილტვი დაზიანებული, რომ შესაბამისი მკურნალობა და გვერდითი მოვლენების მართვა, იმ სხვა დაავადებების მოვლა და შესაბამისი მკურნალობის ჩატარება. იმიტომ რომ ერთბაშად ყველაფრის გაკეთება არ ხდება, საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმუნურ სისტემაზეა მაინც ყველაფერი დამოკიდებული, როგორც პაციენტის დაავადების მიმდინარეობა, ისე გამოსავალი. საუბედუროთ მე როგორც გითხარით, ხდება ხოლმე რომ მოულოდნელად მძიმდება დაავადება, აბსოლუტურად არაფერი რომ წინაპირობა არ არის შესაძლებელი ერთბაშად დამძიმდეს და ცუდი გამოსავალი ვნახოთ, დადგეს ფატალური შემთხვევა. იმიტომ რომ გართულებები მოსდევს მას მერე და როცა ინტუბაციაზე გადადის ავადმყოფი, უმეტეს შემთხვევაში ძნელია პაციენტის შემობრუნება და აი ეგ მაშინ ხდება სუსტად ფილტვების დაზიანების, უკვე ფიბროზი ვითარდება. ანუ
ეს რამდენი პროცენტია უკვე დაზიანებული?
აი ჯანსაღი ქსოვილის ნაცვლად ყალიბდება ზარმაცი ქსოვილი, რომელიც სუნთქვაში ვეღარღებულობს მონაწილეობას და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რომ პაციენტს არ ყოფნის სუნთქვა, უკვე იმდენი ჟანგბადი ვეღარ შედის ორგანოში, ეცება სატურაცია და მერე ჩნდება სხვა პრობლემები.
და პროცენტულ მაჩვენებელს რაც შეეხება, სხვადასხვა გვარია, 1-დან დაწყებული, 24-ით დამთავრებული,
ეს ყველაფერი პირობითია და მე არ მინდა პროცენტულზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს არის პირობითი და ამას საზღვრავს ექიმები. ძირითადად სხვადასხვა იმაში სხვადასხვანაირი მიდგომა არის. და ამიტომ არ მინდა რა ამ პროცენტებში რომ შევიდე, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია.
არა, მე ვგულისხმობ იმას, რომ თუ დავუშვათ 10%-ია დაზიანება, იქ უკვე მკურნალობის სხვა მეთოდების გამოყენება ხდება 15%-ზე.
არის 15-20 და მეტი პროცენტიც არის დაზიანება, როდესაც ავადმყოფი იოლად გამოდის.
აი ეს მინდა დამეკითხა რომ მიდგომები როგორია ამ შემთხვევაში.
იოლად გამოდის ეს კიდე ვიმეორებ რომ იმუნურ სისტემაზე და ორგანიზმის გამძლებაზე არის დამოკიდებული.
თორე რა შეეხება მკურნალობას, აქ მედიკამენტების არჩევანი მწირია შედარ ამ პროცესთან მიმართებაში, ხომ ასე რომ
ამ კოვიდთან მიმართებაში მედიკამენტოზური მკურნალობა რა თქმა უნდა არსებობს. რომელიც გარკვეულად ეხმარება, მაგრამ უშუალოდ ვირუსზე მოქმედი პრეპარატი ჩვენ ძალიან ცოტა გვაქვს, ან არა გვაქვს. ხელმისაწვდომი არ არის.
ბატონო დიმიტრი, გასაგებია, COVID პანდემიის პერიოდია ამიტომ ყველაზე აქტუალური და სასაუბრო თემა ეს COVID-19-ია, თუმცა ალბათ ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ შემოდგომა ზამთარი ის პერიოდია,
როდესაც
სხვა ვირუსული ინფექციების მოძრაობა, მოქმედება იწყება და მათ შორის ერთ-ერთი რაც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული, ეს არის გრიპი. თუმცა როგორც მედიკოსები აღნიშნავთ ხოლმე, იმ რეგულაციების დაცვამ, რაც COVID-თან არის დაკავშირებული, გასული წლის მაჩვენებელი ამ საკითხთან მიმართებაში მნიშვნელოვნად შეცვალა და ფაქტობრივად აღმოჩნდა, რომ გრიპით დაინფიცირების შემთხვევებიც მნიშვნელოვნად იყო. თუმცა მაინც არსებობს რისკები და იმ შემთხვევაში, როდესაც გრიპია, გრიპის გარკვეული სიმპტომებია ჩამოყალიბებული, ამ დროს როდის არსებობს იმის ალბათობა, რომ პნევმონია განუვითარდეს ადამიანს?
გრიპი ისევე როგორც COVID ინფექცია, ეს არის ვირუსული დაავადებები, რესპირატორული დაავადებები, ანუ სასუნთქი ორგანოებიდან იწყება, ჰაერწვეთოვანი გზით ვრცელდება ორივე და როდესაც ჩვენ ნიღაბს ვატარებთ, როდესაც დისტანციას ვიცავთ, როდესაც ხელებს ხშირად ვიბანთ, ანუ ჰიგიენურ წესებს ვიცავთ, აი ამან უკეთრად შეამცირა გრიპოზური მდგომარეობა. თქვენ სწორად ძანეთ, რომ გასულ წლებში უმეტესად შემოდგომაზე იწყება ზამთრის გაზაფხულის პერიოდში გრიპები, ჩვენ ძალიან ნაკლები ჰქონდა. ძალიან დიდ დახმარებას უწევს ამ გრიპის პროფილაქტიკისთვის შესაბამისი აწრები, რომელიც უკვე იწყება განსაკუთრებით ხანში შესულ ადამიანებში და აი ამიტომ არის ექიმების მოწოდება, რომ დავიცვათ დისტანცია, ვატაროთ ნიღაბი და გავიკეთოთ აცრა პირველ რიგში, რომ COVID-ით გადავრჩეთ რა. მე აი გულწრფელად გეუბნები, მე ძალიან კაცრად ვიცავდი აი ამ
რეგულაციებს
ძალიან კაცრად ვისავდი. ორჯერადი აცრა გაკეთებული მაქვს AstraZeneca-თი მაისის თვეში და მოულოდნელად რაღაცა დამეწყო ისეთი უსიამოვნო შეგრძნება. ტემპერატურა მომიმატა 37.5°C, როგორც კი გავისინჯე, დამიდასტურდა COVID-ი. მიუხედავად იმისა, რომ ორჯერ ვიყავი აცრილი, მაგრამ ამ აცრამ მე ისე დამეხმარა, რომ ნოლი ქულა მქონდა ფილტვების დაზიანება და დაავადება მიმდინარეობდა ძალიან მსუბუქად. მაპატიეთ, ერთი ხველება არ მქონია და 37-ზე ზემოთ არასულა ტემპერატურა. ერთი კვირაში უკვე აბსოლუტურად კარგად გრძნობდი თავს. ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც არის უპირველესი პრევენცია, უპირველესი საშუალება, რომ COVID-ი თავიდან ავიცილოთ, უნდა ავიცილოთ რა. ამაზე კარგი მოწოდება და ყველაზე კარგი საშუალება არ არსებობს.
ამიტომ და საშუალება, რომელსაც დღესდღეობით ჯერჯერობით ალტერნატივა არ გააჩნია.
რა თქმა უნდა, ეხლა ხანდახან არიან ადამიანები, რომელსაც არ ჯერავთ ვირუსის და მერე ავადრო გახდებიან, მერე იწყებენ, რომ რაღაცა მართლა ყოფილა და მე ხშირად მოსულა პაციენტი, უთქვამ ჩემთვის, რომ მე არაფრით არ მჯეროდა სანამ მე არ დამემართა. მაგრამ როდესაც არის გამოსავალი, როდესაც არის საშუალება, რომ ეს დაავადება ან არ დაგვემართოს და ან თუ დაგვემართება გადავრჩეთ, პირველი საშუალება არის პროფილაქტიკური აცრა.
ბატონო დიმიტრი, თქვენ გრიპის საწინააღმდეგო აცრა ახსენეთ და ალბათ გემახსოვრებათ, რომ როდესაც დაიწყო ეს აცრები, მაშინაც ერთგვარი სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო საზოგადოების, იყო გარკვეული ნაწილი, რომელიც უნდობლად ეკითხებოდა ამ თემას, თუმცა დრო მაჩვენა, რომ ესაც რა არ იყო ცუდის მომტანი და პირიქით გაიზარდა მოთხოვნები აცრაზე და ალბათ ამ შემთხვევაშიც ასე იქნება, უბრალოდ ეგ არის ცუდი, რომ ეს ყველაფერი ვადებთან არის დაკავშირებული და ვირუსის ამ შემთხვევაში, აი კორონავირუსის გავრცელების ტემპი არის ძალიან სწრაფი და ამიტომ რაც უფრო მეტი იქნება აცრელთა რაოდენობა, მით უფრო მეტი თავდაცვის
საშუალება იქნება. მასიური იმუნიტეტი ყალიბდება და აი ეს არის ერთადერთი საშუალება, რომ მოსახლეობა აი პირბადე მოიხსნათ რა. მასიურად თუ აისრება ხალხი, უკვე ჩვენ გადავაგორებთ მეხუთე ტალღას და შემდეგ ტალღებს.
დიახ.
იმიტომ რომ ვირუსი განიცდის
მუტაციას.
როგორც კი მიხვდება რომ ის მარცხდება, ის განიცდის უკვე მუტაციას და სხვა ფორმით გვიბრუნდება. ახლა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ინდური შტამი უკვე პოპულარული გახდა და ინდური შტამი უკვე გავრცელებულია და საუბედუროდ ბავშთა ასაკშია.
დელტა შტამი ცნობილი ხომ?
და უფრო მასიურად არის გადამდები.
და მაინც მინდა რომ სხვა შემთხვევებსაც ისაუბროთ, როდესაც ხდება პნემონიის განვითარება, გრიპი ახსენეთ და გრიპის შემთხვევაშიც მისი მიმდინარეობა ისეთივეა როგორც კოვიდის შემთხვევაში, თუ რა სიმპტომები შეიძლება პნემონიაზე ეჭვის მიტანა და შეიძლება თუ არა უბრალოდ გაცივების დროს. უბრალოდ ჩვეულებრივმა გაცივებამ, რომელიც უამინდობით იყოს გამოწეული, ან ცივი შხაპის მიღებით იყოს გამოწეული, იქონიოს გავლენა ორგანიზმზე და განვითარდეს პნევმონია.
რა თქმა უნდა, როდესაც არის, ეს არის რესპირაციული ინფექცია, მე ინფექცია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში ჰაერწვეთოვანი გზით, ამოხველებით, ცხვირსემინებით, საუბრის დროს გამოიყოფა მიკრობები, რომელიც გადადის ერთი ადამიანიდან მეორე ადამიანს და ხდება დაავადების გადაცემა. მაგრამ თქვენ სწორი ბზანეთ, რომ აი გაცივება, წვიმაში მოხვედრა და
ამბავი, ან ორპირქარში,
რა თქმა უნდა, ეს არის ხელშემწყობი პირობა იმისათვის, რომ გაჩნდეს.
აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ეს არ არის ამით გამოწეული, თუ უბრალოდ ეს არის მაპროვოცირებელი იმის?
არა, ეს არის მაპროვოცირებელი იმისა, რომ დაავადება განვითარდეს. აი აქაც აი ზუსტად ის მექანიზმი მუშაობს, როდესაც ორგანიზმი უკვე ვერ არის ისე მძლავრი და სუსტ ადამიანებს ეძებს. ანუ იმუნური სისტემა სადაც ნაკლებია, იქ უფრო ყალიბდება სწრაფად პნევმონია, ვიდრე იმ ადამიანებში, ვისაც იმუნური სისტემა უფრო მყარი აქვს. ამიტომ შესაბამისად, როდესაც ჰაერწვეთოვანი გზით შედის ჯერ ზემოსასუნ გზებში და მერე ფილტვებში გადადის, აი პნევმონიის დიაგნოზის დასმა იოლია. იოლია რენტგენოლოგიურად გამოსტილი ექიმი ისმენს აუსკულტაციით შესაბამისი სიმპტომო კომპლექსი ახასიათებს პნევმონიას.
და ეს რა სიმპტომებია ბატონ დიმიტრი?
უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ტემპერატურული რეაქცია.
და შეიძლება 40 გრადუსამდე წავიდეს ტემპერატურა, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე 37 ნახევარი თუ არის, ესე იგი
მწვავეა დაავადება, რაც უფრო მწვავეა დაავადება, დასაწყისში თუ არის პნევმონია და ისე უფრო მაღალია ტემპერატურა ბუნებრივია, 38-39, 40 გრადუსამდე არის. შემდეგ საერთო სისუსტე, ხველა, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში თან ახლავს ფილტვების ანთება, ხველის გარეშე არის ძალიან იშვიათი. ხველა, უმადობა, საერთო სისუსტე,
მოდუნება
და შემდეგ სუნთქვის უკვე ავადმყოფი გრძნობს, რომ რაღაცა აირი ისე არ ყოფნის, როგორც მას უნდა. შესაბამისად, ეს უმეტეს შემთხვევაში არის მაინც ბაქტერიული პნევმონია, რომელიც მკურნალობა დღევანდელ პირობებში ძალიან ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკებია, სხვა საშუალებებია, იმუნური სისტემის წამოწევის საშუალება გვაქვს და ასეთი ავადმყოფები უფრო ძლად გადააქვთ.
ბატონ დიმიტრი, თქვენ ამ სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება გაქვთ და ცხადია, მედიცინაც იხვეწება, სიახლეები შემოდის მედიკამენტებთან მიმართებაშიც, ბევრი სიახლეა და თუ არის ესეთი მედიკამენტები, რომლითაც წლების წინ მკურნალობდით და დღესაც აქტიურად გამოიყენება მკურნალობაში?
თქვენ მოგიხსენებათ, რომ მე ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე. ძალიან ექიმობის ძალიან დიდი სტაჟი მაქვს. დაახლოებით 50 წელიწადი. აი პირველად რომ ექიმობა დავიწყე, იყო პენიცილინი და სტრეპტომიცინი. სხვა წამალს ანტიბიოტიკს ვერ დაინახავდი. იმ პერიოდში, როდესაც მე მუშაობა დავიწყე, მაგრამ
ეს ფართო არჩევანი ანტიბიოტიკებს.
მაგრამ ეს იმდენად ახალი იყო, ეს პენიცილინი და სტრეპტომიცინი ისეთ კარგ შედეგებს ხვებულობდით. Ну фантастика იყო. როგორც კი დაუნიშნავდი, ავატყოფი ერთ კვირაში უკვე კარგად იყო. მაგრამ ისევე როგორც ჩვეულებრივად ცხოვრება მიდის, ამ მიკრობებმა შეეჩვია ამ თანდათან აი ამ ანტიბიოტიკებს და უკვე ვეღარ იყო ისეთი შედეგიანი, როგორც ახლა დღეს გვაქვს მეორე, მესამე, მეოთხე თაობის ანტიბიოტიკები, უფრო მძლავრები, რომლებიც მოქმედებს ბაქტერიოციდულად, ბაქტერიოსტატიკურად და უფრო იოლია მკურნალობა პნევმონიის. თუმცა პნევმონია უმძიმესი დაავადება არის, ასაკოვან ადამიანებში ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს და არის შემთხვევები ლეტალობისა, ბუნებრივია, გარკვეული საკმაო სოლიდური პროცენტი არის ლეტალობის შემთხვევები ამ ასაკის მიხედვით. იმიტომ როგორც გითხარით, ფილტვების ანთება ანთება კი მკურნალობთ, მაგრამ მერე ფიბროზი რო ყალიბდება და როდესაც ჰაერის უკმარისობა და ჟანგბადის უკმარისობა როცა იწყება, უკვე რთულია მკურნალობა და ავადმყოფის გამოყვანა ამ მდგომარეობიდან.
და ამ შემთხვევაში რაგი ანტი არა საუბრობთ იმაზე, რომ რთულია ადამიანის გამოყვანა და თვითმკურნალობაც არის ხშირ შემთხვევაში აპრობირებული მეთოდი, როდესაც ცდილობენ ანტიბიოტიკების გამოყენებით, აფთიაქში შეძენილი ანტიბიოტიკებით უმკურნალონ ამას და შემდეგ როდესაც რთულდება ვითარება, როდესაც ბევრს საუბრობენ ანტიბიოტიკების რეზისტენტობაზე და როდესაც აუცილებელი ხდება და საჭირო ხდება ანტიბიოტიკების გამოყენება, უკვე ორგანიზმი შეგუებული ამას და უკვე არა აქვს ის ეფექტი, რაც უნდა ჰქონდეს. ამ სიტუაციიდან გამოსავალი რა არის?
დღეს არის ძალიან ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკები ხმარებაში. ზოგჯერ პაციენტი მოდის და ჩვენ იზოლირებული ვართ, რომ მედიკამენტი დაუნიშნოთ, ანტიბიოტიკი, მაგრამ ექიმი ყოველთვის უნდა იყოს ყურადღებით, რომ მან ანტიბიოტიკების მგრძნობელობა განსაზღვროს. თქვენ სწორად ზანეთ, რომ უკვე ანტიბიოტიკები, ყველა ანტიბიოტიკი აღარ მოქმედებს. ჩამოყალიბდა რეზისტენტობა და ეს რეზისტენტობა გამოიწვია ზუსტად თვითმკურნალობამ, პაციენტების მიერ, რაც ატკივდა სიცხე აქვს, 37 რომ აქვს ანტიბიოტიკი მიიღო, სხვადასხვანაირი ანტიბიოტიკები და ადამიანის ორგანიზმი ეჩვევა ამ ანტიბიოტიკს და ყალიბდება რეზისტენტობა ამა თუ იმ მედიკამენტის მიმართ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვსაზღვრავთ ამ ანტიბიოტიკის მგრძნობელობას, იქ სარკესავით ჩანს, რომელ ანტიბიოტიკზე არის მგრძნობელობა და რომელზე არ არის. და იქ დაინახავ, რომ ის ანტიბიოტიკები, რომლებიც შენ გონია, რომ კარგია და რაღაცა, შეიძლება იყოს ძალიან მესამე, მეოთხე თაობის ანტიბიოტიკი, მაგრამ სრულიად არ უსარგებლო, ვიდრე ჩვეულებრივად უბრალო მედიკამენტი, რომელიც ის არის. და აი ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ სანამ მკურნალობას დავიწყებთ, განსაზღვროთ ანტიბიოტიკების მგრძნობელობა. რამდენად არის რეზისტენტული, რამდენად არის სენსიტიური ამა თუ მედიკამენტის
მიმართ. და ეს ვერ მოხერხდება, თუ სამედიცინო დაწესებულებაში არ მოხდება მიმართ.
რა თქმა უნდა, თვითმკურნალობა ამიტომ არის საზიანო ადამიანის ორგანიზმისათვის. იმიტომ ყველანაირად რა, ჯერ არც დოზები ვიცით, არც ხანგრძლივობა ვიცით, მედიკამენტს დაიწყებ და ორ დღეს შეწყვეტ და სამ დღეს შეწყვეტ, ეს ხომ მკურნალობა არ არის. აი ვარეს ვაკეთებთ რა.
ბავშვებსაც მინდა კითხოთ ბატონო დიმიტრი, ბავშვებთან მიმართებაში მკურნალობის მეთოდები ისეთივეა როგორც უფროსი თაობის ადამიანებთან?
Ну მეთოდები დაახლოებით ერთ და იგივეა, მაგრამ ბავშვებში განსაკუთრებული სიფრთხილე და განსაკუთრებული მიდგომაა საჭირო. აქ დოზებს, აქ მედიკამენტების დოზებს, აქ ადამიანის მნიშვნელობა და ბავშვის მდგომარეობას თვითონ როგორ და რანაირია. იმიტომ რომ ამიტომ რთულია ბავშვებში ნებისმიერი ინფექცია რთულია. იმიტომ რომ ისე არ მიდის როგორც ვთქვათ.
არადა პირიქით ამბობენ რომ ბავშვებს უფრო მარტივად გადააქვთ ხოლმე
დაავადებები. დადგინდა, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი იოლია. აი მე კიდე ერთხელ ვიმოდი, რაც უფრო მწვავეა დაავადება, მით უფრო შედეგი კარგია. რაც უფრო დროულად ვიწყებთ მკურნალობას, შედეგი არის გაცილებით კარგი.
და პრევენციისთვის რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? როგორ დავიცვათ თავი იმ დაავადებებისგან, რომლებიც უკვე ცირკულირებენ, რომლებიც ზამთარში იცირკულირებენ და ასე შემდეგ, რათა არ მივიდეთ ისეთ გართულებამდე, რაც შემდეგ უკვე ფილტვებს შეუქმნის საფრთხეს.
ცხოვრების ჩანსაღი წესი არის უპირველესი. ეხლა ვინაიდან კორონა არის მოსული, აი ჩემთან ხშირად მოდიან პაციენტები და როცა ვეკითხები, აი სიმპტომები არის ერთი და იგივე. ტემპერატურა, მაღალი ტემპერატურა, ხველა მაქვს, სუსტად ვარ, ოფლი მაქვს, ხან ზურგი მტკივა, ხან კუნთი მტკივა. აი იმ პაციენტს მე ვეუბნები, ძალიან გთხოვთ, პირველ რიგში გამოურიცხოთ კორონავირუსი და შემდეგ დავიწყოთ მკურნალობა, იმიტომ რომ ამის მკურნალობა სხვანაირი, იმის მკურნალობა სხვანაირი. და ხშირად პაციენტი, რომელიც მე გამიშვია კორონაზე გამოსაკვლევად, მეორე დღეს დაურეკია, რომ მე იმ ღამეს შეიძლება რაღაცა წამალი დაუნიშნე ერთი დღით, რომ ის თქვა ტყვილა არ იყოს,
მეორე დღეს
სანამ პასუხს მიიღებს და პასუხს მირეკავს, მე დამიდგინდა კორონავირუსი. უკვე სხვა მდგომარეობა არის, აბსოლუტურად სხვა ის არის. ამიტომ პრევენცია, ნებისმიერი რესპირაციული დაავადებების ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მთავარი აქცენტი უნდა გადავიტანოთ ცხოვრების ჩანსაღწესზე, პირადი ჰიგიენის დაცვაზე. ეხლა ვინაიდან კორონა გვაქვს, დისტანციის დაცვა, ნიღბის ტარება,
ხელების ხშირი დაბანა.
ხო, ხელების ხშირი დაბანა, საპნი და აი უბრალოდ ცხერიწყლითაც რომ დაიბანო, მაინც შორდება ეს მიკრობი. საგნების დამუშავება, ვთქვათ, იმ თუ საეჭვო შემთხვევა. ასე რომ აი ესენია რა ძირითადად, როგორც საერთოდ რესპირაციული დაავადებების დროს ამ კორონასაც, კორონასი პრევენცია ამჟამად არის ძალიან იოლი. მხოლოდ და მხოლოდ დისტანციის დაცვა, ნიღბის ტარება, ხელების დაბანა და რაც ყველაზე მთავარია, აცრების ჩატარება.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და ჩვენს რადიო მსმენელებს და ვფიქრობ, რომ ყველა ის რეკომენდაცია, რაც დღეს მათ შესთავაზეთ, გათვალისწინებული იქნება, რადგან ამის გარეშე არსებულ რეალობაში ცხოვრება ძალიან რთულია და ისევ და ისევ აცრებზე გამახვილეთ თქვენ ყურადღება, როგორც
მე რადიო მსმენელებს გულწრფელად მოუწოდებ, რომ
საუკეთესო საშუალება
რომ აი ეს ვაქცინა გამოიყენონ რა. ამაზე დიდი საშუალება არ არსებობს. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ეს მიმდინარეობს ძალიან წარმატებით და როდესაც მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა იტარებს, იქ შედეგი არის განსაკუთრებულად კარგი. უკვე ისეთ ქვეყნებში, სადაც მძვინვარებდა კორონა და ჩვენ ვიცით იტალიის, ინგლისის, ამერიკის შეერთებულ შტატების და რაღაცა, ეხლა ფეხბურთის სტადიონებზე შეხედავ, გაჭედილია მაყურებელი, ყველა ესრება, იმიტომ რომ იქ მასიური იმუნიტეტი უკვე ჩამოყალიბებულა და იმის საშიშროება არ არის. თუმცა მოფრთხილება მაინც საჭიროა, მაგრამ როდესაც 100,000 კაცი შედის და 40,000 კაცი შედის, ერთ იქ ბუნებრივია რთულია. ამიტომ ვაქცინაცია არის უპირველეს ყოვლისა კოვიდის საწინააღმდეგო და ყველას მოუწოდებ, რომ აი ეს გულთან ახლოს მიიტანონ და არ დაუჯერონ ისეთ მოწოდებებს, რომ ვაქცინა თითქოს უსარგებლოა. იმიტომ რომ აი ხშირად მომყავს ესეთი მაგალითი, რომ აი ძაღლმა გიკბინა, ქუჩაში მიდიხარ და ძაღლმა გიკბინა. ნუ აიცრი მაშინ, ნუ გაიკეთებ ცოფის საწინააღმდეგოს ამას და ნახავ რა მოგივა, ხო? იცის და ყველა მიდის და იკეთებს, იმიტომ რომ ცოფი კლავს. ანალოგიური მდგომარეობა არის. ის არის ვაქცინა, რომელიც იცავს ცოფისაგან და ეს არის ვაქცინა, რომელიც იცავს
COVID-19-ისგან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს შევახსენებ დღევანდელ გადაცემაში COVID-19-ზე და პნევმონიაზე ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმარი გახლდათ სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის ფტიზიოპულმონოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დიმიტრი ცეცხლაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.